explorando novos espazos. Explorar novos espazos tamén forma parte da viaxe. Saíde da aula, buscade un parque ou unha zona urbana e ensaiade a vosa emisión como se xa estiverades no país elixido. O mundo é o voso escenario. Ensaiamos na natureza. Ensaiar nun parque permitirávos practicar a danza ou o xogo nun espazo aberto adaptando os movimentos ao terreo e respetando o entorno natural. A cidade como escenario. As prazas e rúas son espazos reais onde podedes poñer en práctica a vosa emisión. Ensaiade nelas para mellorar a orientación espacial, a coordinación e a comunicación en grupo. Punto de encontro para a emisión. Un espazo próximo e accesible como o patio facilita a repetición dos ensaios, a organización dos roles e a corrección de erros antes da emisión final. Como se xa estivésedes en directo.